Qalampirdan gapiramiz. Rossiya muxolifati rahbari Aleksey Navalniy o'zi hibsda bo'lib turgan Vladimir viloyatidagi 2-chi axloq tuzatish koloniyasini sudga berdi. Bu haqda Navalniy o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Navalniy o'zi bilan qamoqxonaga olib kelgan kitoblarini unga berishmagan. Qur'on kitobimni deb koloniyamni sudga berishimni kim o'ylabdi deysiz? Gap shundaki, menga o'zim bilan olib kelgan Qur'on kitobini berishmayapti. Men qamoqxonaga kirishimdan avval o'z ustimda ishlash bo'yicha qiladigan ishlarim ro'yxatini tuzib bergandim. Ularda Qur'onni o'qish va payg'ambarning sunnatlarini o'rganish bo'lgan. Kitob o'qish uchun sudlashish kerak bo'lsa, sudlashaman ham. Nima endi o'zim bilan olib kelgan Qur'onni ham o'qiy olmaymanmi? Ochlik e'lon qilganimning 13-chi kunida kayfiyatim faylasufona bo'lib turgan bir vaqtda ya, deb yozadi muxolifatchi. Navalniy Qur'onni o'rganish istagini quyidagicha tushuntirgan. Atrofdagilar islom va musulmonlar haqida cheksiz munozaralar olib bormoqda. Albatta, muhokama qilayotganlarning 99% bu haqda hech narsani tushunmaydi. Ammo men Rossiyadagi musulmon bo'lmagan siyosatchilar orasida Qur'onning chempioni bo'lishga qaror qildim, deya qo'shimcha qilgan Navalniy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.